ένα υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μία εξημών. Ένα στίχος από το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, μας βάζει σε ιδιαίτερους προβληματισμούς ως προς τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το θέμα της πίστης μας ο καθένας, ως προς τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι στην Εκκλησία ο καθένας, ως προς τον τρόπο της αυτοσυνειδησίας του πόσο συνειδητοί τελικά χριστιανοί είμαστε και τι ζητάμε από τον Θεό και τι θέλουμε από τη ζωή μας. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος για να μας πει ότι άλλη η λογική του Θεού και άλλη η λογική των ανθρώπων. Και αυτή η λογική του Θεού υπερέχει φοβερά από τη λογική των ανθρώπων και πολλές φορές οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν τη λογική του Θεού, γι' αυτό και απορούν όταν δεν ταυτίζονται με τον Θεό και δεν συναντούν τον Θεό. Έχουμε τα τελευταία χρόνια την ιερά κάθεση ότι στην Ελλάδα οι λαοί μας γεννίζουν, ότι οι χριστιανοί μας προσέρχονται, ότι στα ιερά προσκυνήματα βλέπουμε χιλιάδες κόσμων ασυραίων και είναι γεγονός ότι αυτό είναι μια αλήθεια. Και οι ιεράνοι σαν να έχουν περίπτωση όλες προσκυνούνται και ο καθένας προσέρχεται καταθέτοντας το αίτημα της καρδιάς και έρχεται ο καθένας και ζητά κάτι. Και εκεί φαίνεται ότι ο Θεός είναι Θεός διακρίσεων μάλλον, διότι δεν βρίσκουν όλοι την απάντηση, δεν παίρνουν όλοι απάντηση. Πολλοί προσέρχονται να προσκυνήσουν, αλλά αλήθεια βλέπουν ενδεχομένως το πάθμα στη ζωή τους. Και τι είναι η απορία? Έρχεται ο Θεός να εισάγει σύστημα διακρίσεων σε θέματα πίστεως? Έρχεται ο Θεός να κάνει διακρίσεις μεταξύ των δικών του παιδιών? Το θέμα πολλές φορές είναι ότι δεν ευθύνεται ο Θεός για τον τρόπο που ο καθένας λαμβάνει απάντηση στο αίτημά του. Φαίνεται και από τον τρόπο που εμείς πολλές φορές προσερχόμαστε στην Εκκλησία. Φαίνονται οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι προσευχής, άνθρωποι πίστεως, έχουν άλλον τόπο, άλλη λαχτάρα και ζητούν να προσευχήσουν τον Χριστό. Και φαίνονται και αυτοί οι οποίοι κατά τα τετριμένα, κατά τα ιεθώτα, ενδεχομένως κουρασμένοι και απογοητευμένοι από όλα θέματα, έρχονται στην Εκκλησία επειδή έτσι τους είπε η μητέρα τους, επειδή δεν βαριέσαι, έθιμο είναι, ας πάμε. Πολλές φορές λοιπόν πλησιάζουν την Εκκλησία και μπαίνουν μέσα σε αυτή άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν αν έχουν συνέστηση και το που βρίσκονται και το τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές γίνονται οι διακρίσεις, ακριβώς διότι δεν είναι όλοι έτοιμοι να λάβουν την δωρεά, την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να λάβουν την απάντησή του. Αν μου επιτρέπετε για να γίνω πιο σαφής, το τι θέλω να πω, και επειδή ένα από τα ιδιαίτερα και πιο αγαπητά προσκυνήματα σε όλο τον λαό και σε εμένα είναι αυτό της Παναγίας της Σύμου, που ξέρω ότι συχνά πυκνά διοργανώνονται εκδρομές από τη Λάρισα προς τα Αιτή, σας παρακαλώ παρατηρήστε το εξής. Πηγαίνουν πολύ στην Παναγία της Σύμου. Πόσα θαύματα γίνονται? Ελάχιστα. Και όσο περνάνε τα χρόνια ακόμα πιο λίγα. Γιατί όμως η Παναγία έρχεται να ανοίξει τα θαυμαστική? Όχι. Το θέμα είναι εμείς πώς πηγαίνουμε. Είναι πολλοί οι οποίοι το έχουν βρει εύκολο στα πλαίσια κάποιου τουρισμού, θρησκευτικού όπως τον λένε. Θα κάνουμε την βόλτα μας, είναι τώρα φθηνά και τα ταξίδια από το καλοκαίρι, είναι μια απόδραση, όπως λένε από την Αθήνα. Και αυτή η λέξη εξ αρχής δείχνει τη διαφορά που οι παλιοί χριστιανοί λέγανε όταν πηγαίνανε στη Δήμο ή στα άλλα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας. Πηγαίνανε προσκύνημα. Κάποιοι αποδιδράσκουν από την καθημερινότητά τους, από αυτήν που ενδεχομένως δεν αντέχουν, από την πόλη που οι άνθρωποι έφτιαξαν προς τη φύση που ο Θεός δημιούργησε. Πλην όμως αυτό το ονομάζουν απόδραση. Και πηγαίνουν πολλές φορές σε μέρη που είναι σεβάσματα της Ορθοδοξίας, μοναστήρια, προσκυνήματα, εικόνες, και πηγαίνουν με παράπονο ότι πολλές φορές δεν βρήκαν αυτό που περίμεναν. Όταν όμως πηγαίνεις ως τουρίστας και περιηγητής, όταν δεν πηγαίνεις όπως πήγαιναν οι παλαιοί, με κόπο, με νηστεία, με προσευχή, τι περιμένεις να λάβεις από τον Θεό? Και γιατί να σου απαντήσει η Παναγία? Και γιατί να δεις αυτό το οποίο θες αμέσως μάλιστα μπροστά σου, χωρίς καθόλου κόπο? Αν για τα καθημερινά της ζωής κουραζόμαστε τόσο πολύ, για τα ουσιαστικά της ζωής, τα επουράνια, ό,τι είναι Άγιο, ό,τι είναι Χριστόν, ό,τι είναι Θεοφιλές, δεν πρέπει λίγο να κουραστούμε? Δεν πρέπει να καταβάλουμε κόπο? Δεν πρέπει να καταβάλουμε θυσία? Να το συνεχίσουμε ακόμα παραπέρα. Έστω ότι κάποιος δει θαύμα από τον Θεό, τον συμφέρει? Μα θα μου πείτε, αν ο Θεός το επιτρέπει, και βέβαια τον συμφέρει. Πολλές φορές ο Θεός, θα λέγαμε ανθρωπομορφικά, πιέζεται και κάνει το χατήρι αυτού που του ζητά του οτιδήποτε, για μην θέλει να του το δώσει, για άλλους λόγους. Και τότε συμβαίνουν παράδοξα πράγματα. Αποζητούμε το θαύμα στη ζωή μας και ερχόμαστε πολύ στην Εκκλησία λίγο χρησιμοθυρικά, για να με έχει ο Θεός καλά, για να φυλάει τα παιδιά μου. Αυτές είναι οι ευχές της συνήθειας. Και δεν είναι κακό. Έχουμε γεννήσει εμείς την πρόθεση χαρτάκια υπερηγείας, υπερηγείας, υπέρ φωτισμού, υπέρ θείας βοηθείας, λίγα, ελάχιστα, υπερηγείας. Και το αίτημα είναι αυτό. Μα θα μου πείτε τα θαύματα του Χριστού που αναφέρονται στα Ευαγγέλια. Αυτό δεν έχουν ως πρόταγμα την υγεία. Αυτό δεν ζήτησαν οι άνθρωποι από τον Χριστό. Και ο Χριστός ως ελεήμων το έκανε γιατί του το ζήτησαν. Προσέξτε όμως μία παρατήρηση. Μέσα στην Αγία Γραφή και ειδικά στην Καινή Διαθήκη αναγράφονται τα ονόματα όσων είναι δίκαιοι και όσων είναι αμαρτωλοί. Στον καθέναν για διαφορετικούς λόγους. Όσων είδαν θαύμα και μάλιστα από τον Χριστό, τα ονόματα δεν αναφέρονται, παρά μόνο ορίστως. Και αν αναφέρονται δύο, αναφέρονται για άλλους λόγους. Μιλάμε, ξέρω εγώ, για τη Συγκύπτουσα ή τον γιο της χείρας της Ναΐν, αορίστως, άνθρωποι που είδαν θαύμα και που όμως το όνομά τους δεν αναφέρονται. Γιατί αυτό, γιατί αυτή η διάκριση, από τη μία ο Θεός να φαίνεται ότι εκδηλώνει τη χάρη του, την ερμηνεία του, πραγματοποιώντας θαύμα, και από την άλλη να μην αναγράφεται το όνομα. Αδελφοί μου, πολλές φορές τα θαύματα είναι μια πίεση προς τον Θεό, στην οποία ο Θεός ενδύει. Γιατί? Γιατί σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Συνάμα όμως, όταν ο άνθρωπος δει θαύμα με τα στενά πλαίσια, έτσι όπως το εννοούμε εμείς, δεν συμβαίνει τίποτε άλλο παρά ο άνθρωπος, κουρασμένος ενδεχομένως, να εναποθέτει τον σταυρό της ζωής που επέτρεψε ο Κύριος να σηκώνει. Με άλλα λόγια, πολλές φορές η παρέτηση από μία ασθένεια είναι ενδεχομένως μειονέκτημα, είναι απόθεση του σταυρού, είναι κατάπαυση του αγώνος, είναι αποστροφή του θείου θελήματος. Γι' αυτό και ο Παύλος προσευχήθηκε να του πάρει ο Κύριος τον σκόλοπα της αρκός και η απάντηση που έλαβε ήταν «Αρκήσει η χάρις, η γάρ δυναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Δεν έχει σημασία το ότι έχεις ασθένεια, δεν ενεργείς κατά άνθρωπον, άλλη είναι η λογική του Θεού, άλλη είναι η όρη του Θεού, άλλη είναι η όρη που χτίζεται η Εκκλησία. Δεν χτίζεται από οικονομικά εύρος τους, από εξουσιαστές, από ισχυρούς, από αυτούς που έχουν στρατό με το μέρος τους ή από αυτούς που έχουν την οποιανδήποτε κατά άνθρωπον βοήθεια. Χτίζεται από ανθρώπους ασθενικούς που δεν τους πιάνει το μάτι σου, θα λέγαμε, και όμως αυτοί είναι που κλονίζουν την οικουμένη, βάζουν φωτιά στον κόσμο και τελικά γίνονται η στήλη και τα εδραιώματα της Εκκλησίας. Όχι του υλικού αυτού ναού, αλλά του πνευματικού, του αιωνίου, του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν διεκδικούμε το θαύμα πρέπει να προσέχουμε μήπως κάνουμε το μέγα σφάλμα και εναποθέτουμε τον σταυρό μας. Αρνούμαστε τον σταυρό μας. Αρνούμαστε τον αγώνα που ο Άγιος Θεός έχει δώσει στον καθέναν από εμάς. Τρεις μεγάλους Αγίους ανακήρυξε η Εκκλησία μας πρόσφατα. Τον Όσιο Παΐσιο, τον Όσιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη και τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Και στους τρεις, στους βίους και των τριών, αναφέρεται ότι έκαναν θαύμα και θεράπευσαν ασθενείς από καρκίνο. Και οι τρεις πέθαναν από καρκίνο. Γιατί δεν θεράπευσαν τους εαυτούς τους? Γιατί δεν ζήτησαν το θαύμα? Μήπως διότι τελικά μέσω της ασθενείας ξεπλένονται οι όποιες μικρές, ελάχιστες αμαρτίες που ο καθένας μας έχει και τελικά αποδιδόμαστε στον Θεό πεντακάθαροι? Η λογική του Θεού είναι διαφορετική από την λογική των ανθρώπων. Γι' αυτό και μην προσερχόμεθα στην Εκκλησία έμφορτη από τη λογική των ανθρώπων. Θα απογοητευτούμε. Η Εκκλησία ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις όσων μπήκαν με τα δικά τους μυαλά. Η Εκκλησία ξέρει να αναπαύει τον άνθρωπο γιατί του προσφέρει τα πάντα που είναι όμως ουσιαστικά. Αρκεί ο άνθρωπος αυτά τα ουσιαστικά να τα αναγνωρίζει. Ό,τι είναι περιττό η Εκκλησία ξέρει και το αποστρέφεται. Και αν ο άνθρωπος επιμείνει στο περιττό, τότε κάνει λάθος στον εαυτό του, τότε βλάπτει τον εαυτό του. Και η Εκκλησία σεβόμενη την ελευθερία του στο όνομα του Χριστού δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο παρά να τον σεβαστεί και να τον υπομείνει. Αλλά προσέξτε, τα θαύματα είναι κατά Θεόν και στη λογική του Θεού. Και υπάρχουν και θαύματα σωστά, υπάρχουν θαύματα άγια, τα οποία μας τα έχει δώσει ο Θεός, γιατί αυτά μας χρειάζονται και αυτά αρκούν για τη σωτηρία μας. Το πρώτο και υπερμέγιστο και σπουδαιότερο θαύμα, αυτό του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, του καθαγιασμού του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Δεν είναι ψωμάκι και κρασάκι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, τι λένε στα παιδιά σας για να τα πείσετε να κοινωνήσουν. Είναι σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και τα καθαγιάσει. Και δέστε το θαυμαστό που και εμένα με συγκλώνιζε από τότε που έγινα ιερέας. Δίνω εγώ ο αμαρτωλός, ο έσχατος, ο μηδαμινός άνθρωπος, εντολή στον Θεό και ο Θεός δεν μπορεί να την αρνηθεί. Αυτό είναι το θαύμα. Το ότι ο Θεός ταπεινώθηκε τόσο ώστε να δώσει την Αγία Ιεροσύνη στον άνθρωπο και να διατάσει ο άνθρωπος τον Θεό. Και ο Θεός να μην μπορεί να αρνηθεί. Γι' αυτό και είναι δική μας των ιερέων και αρχιερέων μεγάλη η ευθύνη. Γιατί φτάνουμε να διαχειριζόμαστε τα μυστήρια του Θεού και επομένως φτάνουμε να συναλλασσόμαστε με άλλον τρόπο με τον Θεό, σε άλλο επίπεδο. Και ο Θεός, επαναλαμβάνω, δεν αρνείται το θαύμα. Και να το σώμα και το αίμα του επί της Αγίας Τραπέζης. Ο άρτος και ο ίνος καθαγιασμένοι και προσφέρονται σε εσάς για να λάβετε όχι ένα σύμβολο ή μία υποτύπωση, αλλά αυτό το τίμιο σώμα και αυτό το άφραντο αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γίνονται λοιπόν θαύματα στην Εκκλησία, αλλά γίνονται ουσιαστικά θαύματα. Αυτά που πολλές φορές, επειδή τα έχουμε συνηθίσει, δεν τα πιάνει το μάτι μας και δεν τα νιώθουμε ως τέτοια και δεν καταλαβαίνουμε την ευεργεσία του Θεού και ζητάμε άλλα θαυματοποιά στοιχεία, τα οποία εγκρίνουν μέσα και το στοιχείο του εντυπωσιασμού. Ό,τι πολλές φορές εντυπωσιάζει και γι' αυτό δεσμεύει έστω και με πλάγιο τρόπο την ανθρώπινη ελευθερία, δεν είναι τόσο καθαρό. Δεν είναι τόσο πνευματικό και γι' αυτό έχει και συνέπειες. Αδελφοί μου, η λογική του Θεού ενεργεί τα θαύματα. Η λογική των ανθρώπων αποζητεί άλλου τύπου θαύματα. Ας μάθουμε να εγκεντριζόμαστε στη λογική του Θεού και να μένουμε σε αυτό το οποίο η Εκκλησία απλόχερα μας προσφέρει. Την Θεία Χάρη ως ένα διαρκές θαύμα, το οποίο το ζούμε και το οποίο το καταλαβαίνουμε, διότι όταν τελικά βγαίνουμε από την Εκκλησία, έχοντας μπει με προσοχή και ζώντας με συνέστηση τα όσα εδώ γίνονται, βγαίνουμε άλλοι άνθρωποι. Και αυτή η μεταβολή, αυτό που οι πατέρες ονομάζουν αρχή προς μετάνοια και συνέχεια προς μετάνοια και πορεία προς την αγιότητα και φωτισμό και θέωση, αυτό είναι τελικά το θαύμα που διδαψιλεύει ο Θεός στην ανθρωπότητα, προσκαλώντας σε αυτό τον κάθε άνθρωπο, και μακάρι να βρούμε τη δύναμη να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόσκληση και να γίνουμε κι εμείς οι όντως Άγιοι του Θεού. Αμήν.